რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას ოქროპილ რუხაძე გაუძღვება, ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამცადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ: გაერო მოითხოვს უსაფრთხოების გარანტიებს სირიის ქალაქ ალეპოში. ევროკომისარი ჯულიენ კინგი ევროკავშირს მოუწოდებს მოემზადოს ექსტრემისტების ტალღისთვის მოსულიდან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს განდევნის შემდეგ. პეტრო პოროშენკო არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი უკრაინის საკითხზე სამიტის წინ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გაერო აცხადებს, რომ ელოდება უსაფრთხოების გარანტიებს სირიის ქალაქ ალეპოში ჰუმანიტარული ოპერაციების დასაწყებად. გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოს პრეზიდენტის იენს ლერკეს დღევანდელი განცხადებით, საჭიროა, რომ ყველა იარაღიდან სროლა შეწყდეს და ასევე საჭიროა კონფლიქტის ყველა მხარემ დადოს პირობა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. გაეროს ეს გამოხმაურება მოხდა მოსკოვის განცხადებას, რომ რუსეთისა და სირიის სამხედრო თვითმფრინავებმა ალეპოს დაბომბვა შეაჩერეს, მანამ სანამ 20 ოქტომბერს სამოქმედდება 8 საათიანი ზავი სამოქალაქო პირებისა და მეამბოხეებისთვის ქალაქიდან წასვლის საშუალების მისაცემად. ლერკეს თქმით, გაერო გამოდის მოწოდებით, რომ 48 საათიანი ზავი გამოცხადდეს ალეპოში ჰუმანიტარული დახმარების შესატანად და ავადმყოფების და დაჭრილების ევაკუაციისთვის. ერაყის ქალაქ მოსულის ასახები ერიში მონაწილე ქურთი მებრძოლების მეთაურები აცხადებენ, რომ მათი მეომრები სწრაფად მიიწევენ წინ ერაყის ჯარებთან ერთად და შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის სამხედრო თვითმფრინავების მხარდაჭერით. ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე მოსულს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. საარტილერიო ცეცხლის და დაბომბვის შემდეგ ქურთმა მებრძოლებმა 17 ოქტომბერს გამოაცხადეს, რომ დაიპყრეს დაახლოებით 200 კვადრატული კილომეტრი და უკან დაახევინეს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს. ბრძოლა მოსულისთვის, რომელსაც 2014 წლიდან ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს, ყველაზე უფრო მასშტაბური ოპერაცია ერაყში 2011 წელს ამ ქვეყნიდან შეერთებული შტატების ჯარების გასვლის შემდეგ. ევროკომისარი უსაფრთხოების საკითხებში ჯულიენ კინგი ევროკავშირს მოუწოდებს მოემზადოს ექსტრემისტების ტალღისთვის ერაყის ქალაქ მოსულიდან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს განდევნის შემდეგ. ექსტრემისტების მცირე რაოდენობაც კი სერიოზულ საფრთხეს შექმნიდა, რისთვისაც მომზადება გმართებსო, აღნიშნა ბრიტანელმა ევროკომისარმა გერმანიის გაზეთ ველტთან ინტერვიუში. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მისივე თქმით არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი აღმოსავლეთ უკრაინის შესახებ სამიტის წინ. სამი ცხვალ ბერლინი უმასპინძლებს. ძალიან ოპტიმისტურად ვაფასებ უკრაინის მომავალს, მაგრამ სამწუხაროდ არც ოპტიმისტურად ხვალინდელ შეხვედრასო, განაცხადა პოროშენკომ დღეს ნორვეგიაში ვიზიტის დროს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა პოროშენკო, ისე როგორც რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტები ვლადიმირ პუტინი და ფრანსუა ულანდი მიიწვია მინსკის შეთანხმებების შესრულებასთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად. 2014 წლის აპრილის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტმა 9600-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ის შესაძლოა ჯერ კიდევ ინაუგურაციამდე შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს. ტრამპის ეს განცხადება, რომელიც მან 17 ოქტომბერს რადიო პროგრამაში მონაწილეობისას გააკეთა, პუტინის მიმართ მისი განსაკუთრებული დამოკიდებულების მორიგი გამოხატულება. ტრამპს წარსულში ნათქვამი აქვს, რომ მოსწონს პუტინი, მასვე გაკრიტიკებული აქვს დაძაბულობა ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობაში. პრობლემა ის არის, რომ პუტინი საერთოდ არსებს პატივს ბარაკ ობამასო, უთხრა ტრამპმა რადიო პროგრამის წამყვანს. და ბოლოს, პრაღაში ხვალ გაიმართება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ამის შესახებ ჩეხეთში საქართველოს ელჩმა ზალგოგსაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას. უფრო ჩვენ გვაქვს სტაბილური დღის წესრიგი, რომელიც ძირითადად მოიცავს სავაჭრო, ეკონომიკურ, სატრანსპორტო, ტურიზმის და ჰუმანიტარულ საკითხებს და ამ დღის წესრიგის მიხედვით ვიმშელებთო. ეს კი განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას ზურაბ აბაშიძემ.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი საღამოს პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მოისმინეთ ჩვენი თემები, ჩვენი საღამოს გადაცემის საღამოს თავისუფლების შინაარსი. გასაკეთებს საზოგადოება იმ დროს, როცა საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოელის.
მაინც გონია, რომ მეორე ტურში იქნება ორჩევნებით ძალიან ცოტა რაოდენობა, თუმცა მართლა პარტია გაუჭირდება მათი მომხრეების მოყვანა, ისევე როგორც გაუჭირდება ეს ოპოზიციის წარმოადგენელს.
გუშინ გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, რომ სტრასბურგში გაწყვეტილება მიიღეს ვანო მერაბიშვილის საქმეზე. ამ საქმის განხილვა გრძელდება.
დიდი პალატა იმ შემთხვევაში განიხილავს მაგალითისთვის საქმეს, თუ პალატის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება ევროპული სასამართლოს მიერ გამოტანილ სხვა გადაწყვეტილებას, ანუ პრეცედენტულ სამართალს თუ ეწინააღმდეგებას.
დღეს ჩვენს ეთერში ბათუმიდან რეპორტაჟს მოისმენთ. იქ საერთაშორისო კონფერენცია გამართა ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების შესახებ. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს სამშაბათობით რეგიონულ მასმედიას შემოგთავაზებთ. მისი თემა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურისთვის მზადებაა.
ეს სამი ინიციატივაა, რომელშიც ჩვენ გამარჯვებულები ვიყავით. განმოხურში უკვე დაწვილი იყო და 65-65 ხმით ვართ გამარჯვებული.
პრეზიდენტობა გვაქვს არჩევნებზე პოლიტიკური თემები, კი ამბობთ ერახში ქალაქ მოსულის გარშემო დაწყებული ოპერაციის შესახებ, სუბოლსკი შემოგთავაზებთ ახალ ევროპას ყოველკვირეულ რუბრიკას. შემოგთავაზებთ ახლა პირველ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება საზოგადოების მოლოდინს, არჩევნების შემდგომ პერიოდს, მეორე ტურს. სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილი შიშობს კიდეც, რომ არჩევნების შედეგების გათვალისწინებით ქვეყანაში ერთ პარტიული მართველობის დამკვიდრების საფრთხე გაჩნდა. ამის თავიდან აცილების შანსი კი მათი განცხადებით ის არის, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ მოიპოვოს პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა. სწორედ ამიტომ საგანგებო მიმართვის ხელმოწერი 45 ადამიანი პროდასავლურ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხდნენ, მოუწოდებს არჩევნების მეორე ტურში მხარი ოპოზიციის კანდიდატებს. დაუჭირო ნეკაქევანიშვილმა იცის მეტი.
საკონსტიტუციო უმრავლესობა შესაძლებლობას აძლევს მართველ პარტიას შეცვალოს კონსტიტუცია და დაარღვიოს სახელისუფლებო შტოებს შორის ძალთა ბალანსი. გადაიყვანოს ქვეყანა დემოკრატიული განვითარების გზიდან და დააკარგინოს ის მონოპოლარი, რაც ჩვენმა ქვეყანამ 2012 წელს ხელისუფლების არჩევნების გზით გადაბარების სახით მოიპოვა. Ну დავბრუნდებით წარსულში. ეს ნაწყვეტია სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილის მიერ გავრცელებული მიმართვიდან, რომლითაც თამარ გურჩიანი, ლაშა ბუღაძე, ნატა ფერაძე, ნინია კაკაბაძე, გიორგი მშვენიერაძე, ბექა მინდიაშვილი და სხვები პროდასავლურ ოპოზიციურ პარტიებს მოუწოდებენ მეორე ტურში მხარი დაუჭირონ პარლამენტში გასულ ოპოზიციურ ძალას და არ დაუშვან საკანონმდებლო ორგანოს საკონსტიტუციო უმრავლესობით დაკომპლექტება.
უწოდეს ამომრჩეულებს და ასევე პოლიტიკურ პარტიებს, რომ მოუწოდონ თავიანთ ამომრჩეულებს, რომ მეორე ტურში ისინი აუცილებლად მივიდნენ და აუცილებლად დაუჭირონ მხარი ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდ საფრთხეს ვხედავთ იმაში, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა იქნება, ხოლო ეს უმრავლესობა კი პირველ რიგში რასაც შეცვლის, ეს არის ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუცია და ამით დაზარალდება აბსოლუტურად ყველა.
აცხადებს მედიასთან საუბარში თამარ გურჩიანი. მიმართვის ხელმომწერები ფიქრობენ, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობის ყველა პარლამენტში ფაქტობრივად ერთპარტიულ საკანონმდებლო ორგანოს და შესაბამისად ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღებას გულისხმობს. მიმართვის ადრესატები არიან საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები, ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი, პატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის, ახალი მემარჯვენეები, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, პოლიტიკური პლატფორმა ახალი საქართველო და საქართველოს ლიდერები. ლეიბორისტული პარტია. ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ თუ პარლამენტს გარეთ დარჩენილი ოპოზიციური პარტიები ქართული ოცნების საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოსვლის საფრთხეს რეალურად შეაფასებენ და თავის ამომრჩევლს მიმართავენ, შესაძლოა ხალხმა შანსი გამოიყენოს კიდეც და შეცვალოს მოსალოდნელი რეალობა. ასე ფიქრობს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე და ეთანხმება სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილის მიერ გავრცელებულ მიმართვის შინაარსაც.
ხალხს აქვს შანსი, რომ ეს არ დაუშვას, არის ძალიან დიდი რაოდენობა მომწევლისა, 50% რომელიც არ მოვიდა არჩევნებზე, კიდე 25% რომელიც სხვა პარტიებს დაუჭირა მხარი, აქედან გამომდინარე ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საზოგადოება მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, რადგანაც ისინი ხედავენ, რომ ქვეყანა მიდის უკან.
ქართულოსნებაში ამ მიმართვას აფასებენ როგორც ნაციონალური მოძრაობის აგორებულ პიარ კამპანიის ნაწილს, რომელიც ამავე პოლიტიკური ძალის გადარჩენას ისახავს მიზნად. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვოლსკი მისიც განაცხადა, რომ ეს პოლიტიკური განცხადებაა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ძალების მობილიზაციას და სწორედ კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგებას ისახავს მიზნად, რასაც პრაქტიკულად ხელს უწყობენ მიმართვაზე ხელმომწერი ადამიანებიც.
ეს მინდა პოლიტიკური განცხადება, რომელიც გარკვეული არასამთავრობო ორგანიზაციების და არა ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციის ილუსტრაციას ახდენს, მათი პოლიტიკური მისწრაფებების თაობაზე აშკარა და უკვე დასკვნის გაკეთება ადვილად შეიძლება.
მიმართვის ადრესატებიდან რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ უკვე იუარა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი მოწოდებების გაკეთება. მათ შორის ახალმა მემარჯვენეებმა, პოლიტიკურმა პლატფორმამ ახალი საქართველო თავისუფალმა დემოკრატებმა გირჩმა. არ ვაპირებ ვინმეს მიუთითო, ან ისე გააკეთოს, ან ასე ამომრჩეველი თავად მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, ასე პასუხობს პოლიტიკური პარტია გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე სამოქალაქო საზოგადოების მიმართვას. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მანანა ნაჭყებიამ კი განაცხადა, რომ მათაც ძალიან გაუჭირდებათ თავის ამომრჩეველს ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდონ.
პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენი ამომრჩეველი არ არის ამისთვის მზად და არც დაგვიჯერებს, და მეორე, ჩვენი მხრიდან ეს იქნება ძალიან ყალბი მოწოდება, ამიტომ მე არ მინდა ასეთი ტიპის მოწოდება გავაკეთო.
ბუნებრივია საზოგადოების გარკვეული ნაწილის შიში, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება მართველ პარტიას ავტორიტარიზმისკენ უბიწკოს. ოთხრა რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩიამ, თუმცა მისი თქმით ამ მიზნითაც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას მიმართვის პათოსის ისწორება.
მაინც გონია, რომ მეორე ტურში იქნება აუნჩელები ძალიან ცოტა რაოდენობა, თუმცა მართველ პარტიას გაუჭირდება მათი მომხრეების მოყვანა, ისევე როგორც გაუჭირდება ეს ოპოზიციის წარმომადგენლებს. მეორეც საზოგადოებების ნაწილისთვის, რომელიც არ არის თქვა ჩეველი ნაციონალური მოძრაობის და შე შემთხვევაში მეორე პულში სწორედ მათი წარმომადგენლები არიან გასული, შეიძლება მიუღებელი აღმოჩნდეს თქვა ესეთი მიწოდება გამომდინარე იმ იდეოლოგიური თქვა შეუთავსებლობიდან, რომელიც შეიძლება კონდეს აღმოჩნდეს თქვა იგივე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებთან დაკავშირებით.
კორნელი კაკაჩია ფიქრობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ამომრჩეველმა თავისით დამოუკიდებლად უნდა მიიღოს და არა რომელიმე ოპოზიციური პარტიის მითითების ზეგავლენით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
No.
ჩვენი გაცემა გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც შეეხება სტრასბურგის სასამართლოს, სწორედ იქ საქართველოს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საქმეს. იუსტიციის სამინისტრომ კმაყოფილება გამოხატა, რომ ევროპული სასამართლოს კოლეგიამ განხილვისთვის დასაშვებად ცნო საქართველოს მთავრობის საჩივარი. ეს საჩივარი ვანო მერაბიშვილის საქმეს უკავშირდება. საუბარია სტრასბურგის სასამართლოს ერთ-ერთი პალატის წლევანდელი წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილების გასაჩივრებაზე და კონკრეტულად აქცენტი კეთდება მერაბიშვილის საკნიდან სავარაუდო გაყვანის ეპიზოდზე. რას მოითხოვს მთავრობა, საქართველოს მთავრობა? რა შეიძლება შეცვალოს დიდი პალატის გადაწყვეტილებამ და იკვეთება თუ არა ვანო მერაბიშვილის შესაძლებელი განთავისუფლების პერსპექტივა? ლელა კუნჭულია.
17 ოქტომბერს მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად მერაბიშვილის განაცხადი განსახილულად გადაეცა სასამართლოს დიდ პალატას 17 მოსამართლის შემადგენლობით, რომლის წინაშეც საქმის განხილვა დაიწყება თავიდან. მართალია, 14 ივნისის გადაწყვეტილებით სტრასბურგის სასამართლოს პალატამ 7 მოსამართლის შემადგენლობით ერთხმად დაადგინა, რომ მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა იყო კანონიერი, თუმცა გაჩნდა კითხვის ნიშნები 2013 წლის 14 დეკემბერს მერაბიშვილის საკნიდან სავარაუდო გაყვანის ეპიზოდთან დაკავშირებით, რასაც არ დაეთანხმა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და კონვენციით დადგენილ ვადაში 2016 წლის 13 სექტემბერს ეს გადაწყვეტილება დიდ პალატაში გაასაჩივრა. ვკითხულობთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე ორშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რითიც ყველასთვის ცხადი ხდება, რომ ამჟამინდელ და ყოფილ ხელისუფალთა დაპირისპირება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდ პალატაში გაგრძელდება. პარალელურად საქართველოს მთავრობის მოთხოვნებსა და გეგმებს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი განმარტავს.
მოთხოვნა იყო, რომ საქმე გადასცემოდა 7 მოსამართლიდან 17 მოსამართლეს, ანუ დიდ პალატას, სადაც ჩვენ განვიხილავდით 18 მუხლის საკითხს თავიდან. ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ ეს გადაწყვეტილება არ შესულიყო ძალაში, რადგან მივიჩნევდით მას უპრეცედენტოს, რადგან ეწინააღმდეგებოდა ამავე სასამართლოს მრავალი წლის მანძილზე დამდგარ პრეცედენტულ სამართალს. ამიტომაც გავასაჩივრეს დიდ პალატაში და ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილებულ იქნა, ანუ საქმე მთლიანად გადაეცა თავიდან განხილვაში დიდ პალატას.
მინისტრმა წულუკიანმაც აღნიშნა და იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაშიც ვკითხულობთ, რომ საქართველოს მთავრობის მთავარი პრეტენზია უკავშირდება სტრასბურგის სასამართლოს 14 ივნისის გადაწყვეტილების 18 მუხლს, რომელიც თავის მხრივ კავშირშია ვანო მერაბიშვილის ციხიდან სავარაუდო გაყვანის ინციდენტთან. გავხსენოთ, რომ ივნისში 18 მუხლთან შესაბამისობაში სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ მერაბიშვილის დაკავება გამოყენებულ იქნა დამატებით საშუალებად საგამოძიებო ორგანოების მიერ, რათა მიიღოთ დამატებითი ბერკეტები სხვა საქმეების გამოძიებაში. დაკავება არ უნდა ემსახურებოდეს მიზანს, გამოყენებულ იქნას იგი როგორც მორალური ზეწოლის საშუალება ბრალდებულზე. შესაბამისად, ადგილი ჰქონდა კონვენციის 18 მუხლის დარღვევას 5 მუხლის პირველ პარაგრაფთან ერთობლიობაში. ამ ფაქტის გამოძიების პროცესი საქართველოს ხელისუფლებამ სტრასბურგის სასამართლოს პალატის ივნისის გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ დაიწყო. თუმცა ამის შესახებ არაფერი წერია იუსტიციის სამინისტროს მიერ ორშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ტექსტში მხოლოდ იმას კითხულობთ, რომ პალატა გადაწყვეტილების მიღებისას ხელმძღვანელობდა მხოლოდ მერაბიშვილის სათუო და ზედაპირული განცხადებებით. ის, რომ სტრასბურგის სასამართლოს დიდმა პალატამ საქართველოს მთავრობის საჩივარზე დაყრდნობით საქმე წარმოებაში მიიღო, არ გაკვირვებია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ თამარ აბაზაძეს. როგორც მან განუმარტა რადიო თავისუფლება, სტრასბურგის სასამართლოს ზედა პალატის საქმიანობა მკაცრად არის განსაზღვრული და ის პრეცედენტულ სამართალს ეფუძნება.
მოკლედ რომ გითხრათ, დიდი პალატა იმ შემთხვევაში განიხილავს მაგალითისთვის საქმეს, თუ პალატის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება ევროპული სასამართლოს მიერ გამოტანილ სხვა გადაწყვეტილებას, ანუ პრეცედენტულ სამართალს თუ ეწინააღმდეგება სიტყვაზე მსგავს საქმეებში, თუ დადგენილია უკვე კონკრეტული პრაქტიკა და გამოდის ხოლმე მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები და ამჯერად პალატამ სხვანაირი გადაწყვეტილება გამოიტანა, ეს არის უკვე საკმარისი საფუძველი დიდი პალატისთვის, რომ მან მიიღოს წარმოებაში საქმე.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი ოთარ გახიძე, საჭიროდ მიიჩნევს დააკონკრეტოს, რომ კოლეგიის მიერ 17 ოქტომბერს მიღებული გადაწყვეტილება არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს საჩივრის დაკმაყოფილებას, ეს მხოლოდ საჩივრის განსახილველად მიღების დასტურია. ოთარ გახიძე ბრძოლის გაგრძელების გეგმებზეც ლაპარაკობს.
ჩვენ დიდ პალატას წარუდგენთ იმ მტკიცებულებებს და იმ მონაცემებს, რომელიც მანამდე წარუდგინეთ კოლეგიას და დავამარცხებთ იუსტიციის სამინისტროს დიდ პალატაში. ადგინდა მაშინ დარღვევა 18 მუხლის მეხუთე პირველთან ერთად და მეხუთე მესამე მუხლის, ანუ ქრიანობაში ეს საქმე არის გასაჩივრებული მთავრობის მიერ.
თუ კი სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატა დააკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის საჩივარს, მაშინ ამით გაბათილდება სასამართლოს პალატის 2016 წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილება, რომელიც ვანო მერაბიშვილისთვის ფულადი კომპენსაციის გადახდას ითვალისწინებს. მაგრამ თუკი ეს არ მოხდება, მაშინ პალატის ივნისის გადაწყვეტილება ისევ ძალაში დარჩება და კიდევ უფრო გამყარდება. ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი ოთარ კახიძე დარწმუნებით აცხადებს, რომ ბრძოლის მიზანს ყველა პოლიტპატიმრისა და მათ შორის ვანო მერაბიშვილის გათავისუფლება წარმოადგენს, თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ აბაზაძე რადიო თავისუფლებასთან კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს პალატის ივნისის გადაწყვეტილებაში არაფერია ნათქვამი მერაბიშვილის გათავისუფლების პერსპექტივებზე. იურისტები მოელიან, რომ სასამართლოს დიდ პალატას საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად სულ მცირე ერთი წელი მაინც დასჭირდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფასმიდან რეპორტაჟი გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. აჭარის დედაქალაქში საერთო ერთო კონფერენცია გამართა. ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების სოციალური და ეკონომიკური ასპექტები განიხილეს მისმა მონაწილეებმა. სოფლიოს განვითარებული ამ თვალსაზრისით განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება ცხადყოფს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის ადაპტირებით სახელმწიფო არა მხოლოდ სოციალურ პასუხისმგებლობას იჩენს, არამედ ხელს უწყობს ეკონომიკის განვითარებასაც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ.
რამდენად ინკლუზიურია ტურისტული გარემო საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის? ამ საკითხს განიხილავდნენ ბათუმში საერთაშორისო კონფერენციაზე სახელწოდებით ინკლუზიური ტურიზმი ეკონომიკური განვითარებისა და სოციალური პასუხისმგებლობისთვის. კონფერენციის ორგანიზატორი ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრი პარსა ქვეყანაში ამ მიმართულებით 7 წელია მუშაობს. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით ორგანიზაციამ შეიმუშავა პროექტი საქართველოს ორი ქალაქისთვის, რომელიც როგორც ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ კონფერენციაზე განაცხადა, ადაპტირებული გარემოს შექმნას ითვალისწინებს.
საქართველოში ქალაქი მცხეთა, რომელიც ესეთ მნიშვნელოვანია როგორც კულტურული, ასევე ტურისტული შინაარსით, სრულად ადაპტირებული იქნება ინგლისური ტურისტების მისაღებად. ახლა მიმდინარეობს მუშაობა ქალაქ წყალტუბოს ადაპტაციის გეგმაზე და გაზაფხულიდან მოგატული ინფრასტრუქტურის შექმნას დაიწყება.
რაც შეეხება აჭარას, აქ ქალაქი ბათუმი მეტნაკლებად ადაპტირებულია, განაცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მამუკა ბერძენიშვილმა. მისივე თქმით, ინკლუზიური ტურიზმის განვითარება რეგიონში გრძელვადიან პერსპექტივაში განიხილება.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროცესი დაწყებულია, თუმცა ეს იმას ანიშნავს, რომ ზოგადად სრულყოფილად ვართ მზად ინკლუზიური ტურიზმის სერვისების მიწოდების მხრივ, მაგრამ ეს პროცესი კარგად მიმდინარეობს, გრძელვადიან პერსპექტივაში შეგვიძლია უკვე სრულყოფილად შევთავაზოთ ერთ-ერთ ტურისტულ სერვისად შეშმპირებს ინკლუზიური ტურიზმი.
ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებისთვის აუცილებელია ზემომთიანი აჭარის მუნიციპალიტეტების ადაპტირებაც, მიაჩნია შეშმოპირების უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩვენი უფლებების წარმომადგენელს თომა კაკაბაძეს.
გამომდინარე იქიდანაც, რომ ზღვასთანაც ახლოსა და ზღვას შეიძლება ნახოთ ამ მთაც მალევე, განვითარება საჭირო მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით ეს იქნება ტრანსპორტი თუ ფიზიკური გარემო დანარჩენი. ჩვენ მხოლოდ ტურისტებზე არ მუშაობთ, ტურისტებისთვის გაკეთებული საქმე, რა თქმა უნდა, საქართველოს მოქალაქეებსაც გამოადგებათ. ამ მიმართულებით მუშაობის დაწყება აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ჩამოვჭრით პროცესებს განვითარების ქვეყნები უკვე მოწინავე ეტაპზე არიან.
ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრის წარმომადგენელმა ხატია ჭონქაძე მოიყვანა სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი, სადაც ინკლუზიურ ტურიზმს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს სახელმწიფოს ეკონომიკურ განვითარებაში.
ინკლუზიური ტურიზმის განვითარება არის პოტენციურად მზარდი, მოაქვს მაღალი შემოსავალი მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში. მაგალითად, 2014 წელს იაპონიაში შემოსავლები გაიზარდა ტურისტულ სექტორში 40%, და ეს მოდის ინკლუზიურ ტურიზმზე. მნიშვნელოვანია, რომ განვითარდეს საქართველოში, რადგან საქართველოს აქვს უდიდესი პოტენციალი ტურისტული ობიექტების. რაც შეეხება ადაპტირებას, თუ იქნება ადაპტირებული გარემო მოიტანს ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებას და ეს ყველაფერი მოიტანს ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობას, ფას გახსნას, მოიზიდას ტურისტებს და შეიძლება აუცილებლად ახალი სამუშაო ადგილი.
კონფერენციაზე ისაუბრეს, თუ რა ნაბიჯები გადადგა ქვეყანამ ადაპტირებული გარემო შესაქმნელად. ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი თამარ მახარაშვილი პოზიტიურად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველოში შეიცვალა კანონმდებლობა, რომლის მიხედვით შემოპირებისთვის შენობა ნაგებობების ადაპტირება სავალდებულოა, თუმცა მისივე თქმით, ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებისთვის ეს არ არის საკმარისი.
არის მთელი რიგი ობიექტები, რომელიც არის ადაპტირებული, მათ შორის სახელმწიფო, მაგრამ ერთიანი სისტემა არის, ერთიანი მიდგომა არის შესამუშავებელი, რომელიც მოგცემს ჩვენ სურათის აღქმის შესაძლებლობას. თუ რა მდგომარეობაში ვართ ახლა და რისი მიღწევა გვინდა 10 წელიწადში.
დაბალსაცელებოდ გვანისმენდით რეპორტაჟს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ბათუმიდან ეკა ლორთქიფანიძემ გამოგვიგზავნა. დასრულდა ის ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელის თამარ მახარაშვილის ამ შეფასებით. სიუჟეტის თემა ბათუმში გამართული საერთაშორისო კონფერენცია იყო, მისმა მონაწილეებმა ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების სოციალური და ეკონომიკური ასპექტები განიხილეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 18:30
რუსეთი აცხადებს, რომ ისმა და სირიის საჰაერო ძალებმა შეაჩერეს საჰაერო ერიშები ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ ალეპოზე. გაეროს განცხადებით, ის ელოდება უსაფრთხოების გარანტიებს ალეპოში ჰუმანიტარული ოპერაციების დასაწყებად. ერაყის ქალაქ მოსულის ასაღები ერიში მონაწილე ქურთი მებრძოლების მეთაურები აცხადებენ, რომ მათი მეომრები სწრაფად მიიწევენ წინ ერაყის ჯარებთან ერთად და შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი სამხედრო თვითმფრინავების მხარდაჭერით. ევროკომისარი უსაფრთხოების საკითხებში ჯულიან კინგი ევროკავშირს მოუწოდებს მოემზადოს ექსტრემისტების ტალღისთვის ერაყის ქალაქ მოსულიდან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს განდევნის შემდეგ. მაღალი რანგის სამხედრო ოფიციალური პირი ადასტურებს, რომ ავღანეთის მთავრობამ და თალიბანის წარმომადგენლებმა წელს სექტემბრის დასაწყისიდან მოყოლებული გასაიდუმლოებული მოლაპარაკების ორი რაუნდი გამართეს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მისივე თქმით არ არის ოპტიმისტურად განწყობილი აღმოსავლეთ უკრაინის შესახებ სამიტის წინ. სამიტს ხვალ ბერლინი უმასპინძლებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ პრეზიდენტად დარჩევის შემთხვევაში ის შესაძლოა ჯერ კიდევ ფიცის დადებამდე შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. პრაღაში ხვალ გაიმართება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა.
მარიამ ჭეურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება რეგიონული მაცრით. რეგიონული მაცრის თემა დღეს არჩევნებია. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გადაწყვიტა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 50 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში გაიმართოს 30 ოქტომბერს. მანამდე კი 22 ოქტომბერს განმეორებითი კენჭისყრა ჩატარდება მარნეულის ოლქის 1 და ზუგდიდის ოლქის 3 საარჩევნო უბანზე. დღევანდელ რეგიონულ მაცნეში განმეორებითი და მეორე ტურის არჩევნებისთვის მზადების შესახებ მოისმენ სიუჟეტებს ზუგდიდიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან და ლაგოდეხიდან. ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა და ისვე უძღვება რეგიონულ მაცნეს, როგორც ყოველთვის დღესაც.
22 ოქტომბერს განმეორებითი კენჭისყრა ზუგდიდის 3, განმუხურის 38, ჯიხაშკარის 79 და 108 საარჩევნო უბნებზე გაიმართება. განმუხურში განმეორებითი კენჭისყრის მიზეზი საარჩევნო უბნების დარბევა გახდა, ჯიხაშკარში კი უბნის შედეგები დარღვევების გამო გაბათილდა. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს 15 ოქტომბრის გადაწყვეტილება განმუხურის საარჩევნო უბნის შედეგების ბათილობასთან დაკავშირებით. გადაწყვეტილება სასამართლო კოლეგიამ 2 საათის წინ გამოაცხადა. სხდომას მოსარჩელი მხარე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მოპასუხე მხარეები, ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
როგორც მოსაოდნელი იყო სასამართლომ ჩვენი არცეთილგისებულება არ გაიზიარა, შესაბამისად დატოვა ძალაში ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება.
განუცხადა რადიო თავისუფლება საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან კობა კვარაცხელიამ. განმუხურის უბნის ბათილობასთან დაკავშირებული საქმე უკვე გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. შესაბამისად 22 ოქტომბერს განმეორებითი ხმის მიცემა ზუგდიდის 3, განმუხურის 38, ჯიხაშკარის 79 და 108 საარჩევნო უბნებზე გაიმართება. პარალელურად ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია ემზადება განმეორებითი კენჭისყრის დღისთვის. კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხის განცხადებით გარკვეული ცვლილებები შევა განმუხურის საარჩევნო უბნის კომისიის შემადგენლობაში.
განმუხურის საოლქო საარჩევნო კომისიაში იქნება ცვლილებები და ეხლა სხვა უბნებზე კიდევ ვინმე თუ თვითონ დაწერა განცხადება და გაიწვია თავი, მერე ოლქი ჩაანაცვლებს. პარტიიდან დანიშნულ კომისიის წევრებს ჩვენ არ ვეხები.
პარალელურად სამზადის შეარიან პოლიტიკური სუბიექტები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის ლაშა დამენიას განცხადებით, პარტია მზად არის ბრძოლისთვის.
სამივე ისეთი უბანია, რომელშიც ჩვენ გამარჯვებულები ვიყავით. განმუხურში უკვე დაცვლილი იყო და 75-65 ხმით ვართ გამარჯვებული. განმუხურში ჯიხაშკარში, სადღაც ალბათ ერთობლიობაში 150 ხმას აჭარბებდა ჩვენი გამარჯვება, რომ ისე მეტი გოლს დაგვაქონდა ამ უბნებზე გამარჯვება.
გამარჯვებაში დარწმუნებულია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს. პარტიის შტაბის პრესამსახურის უფროსის მერი შენგელაიას განცხადებით, ისინი მასშტაბურ შეხვედრებს არ მართავენ, თუმცა განაგრძობენ კარდაკარის პრინციპით მოსახლეობასთან კომუნიკაციას. ჯიხაშკარის ორ საარჩევნო უბანზე არჩევნები განმეორებით იმართება იმ მიზეზით, რომ 8 ოქტომბერს კენჭისყრის დასრულების შემდეგ უბანი დაარბიეს, შედეგად არჩევნები ჩაშლილად გამოცხადდა. განმოხურში კი უბნის გაბათილების მიზეზად საოლქო საარჩევნო კომისიამ დაფიქსირებული დარღვევები დაასახელა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
პარლამენტის მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური რუსთავის ორივე მაჟორიტარულ ოლქში გაიმართება. 29 ოლქში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი მამუკა ჩიქოვანი ქართული ოცნების კანდიდატს პაატამ ხეიძეს უპირისპირდება, ხოლო 30 ოლქში ჩიქოვანის თანაპარტიელი დავით კირკიტაძე ქართული ოცნების კანდიდატს გიორგი ბეგაძეს. იმის შესახებ, თუ როგორ ემზადებიან მეორე ტურისთვის კანდიდატების საარჩევნო შტაბები თუ საარჩევნო ადმინისტრაციები, ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საგულისხმოა, რომ არც რუსთავის ქუჩებში, არც ადგილობრივ მედიასა თუ სოციალურ ქსელებში წინასაარჩევნო აჟიოტაჟი, ისეთი როგორც 8 ოქტომბრამდე იყო, არ შეინიშნება. მანამდე გაკრული პლაკატები ბევრგან ჩამოხეულია, ახალი კი არც ერთ კანდიდატს არ გაუკრავს. მაგალითად, ფეისბუქში მამუკა ჩიქოვანის წინასაარჩევნო გვერდზე 8 ოქტომბრის შემდეგ ახალი არაფერი განთავსებულა. გიორგი ბეგაძის საარჩევნო გვერდი კი ბოლოს 15 ოქტომბერს განახლდა. ინფორმაცია შეეხება რუსთავში ჩატარებულ სარაგბო ფესტივალს. გაცილებით აქტიურია პაატა მხეიძის გვერდი, სადაც თითქმის ყოველდღე ახალ წინასაარჩევნო ვიდეოკლიპებს დებენ. მამუკა ჩიქოვანის მხარდამჭერები ამბობენ, რომ მათი კანდიდატის საარჩევნო შტაბი არჩევნების მეორე ტურისთვის ემზადება, მიმდინარეობს შიდა საორგანიზაციო მუშაობა და მოსახლეობასთან შეხვედრების დაგეგმვა.
მთელი შტაბი ჩართულია მეორე ტურისთვის და მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული მზადება. ჩვენი ტაქტიკა არის ერთი და მივყვებით ჩვენს იმ ტაქტიკას უფრო ძლიერად, უფრო გამართულად და უფრო გაბედულად. ვივლით კარდაკარ ყველა ამარჩეველთან, ყველა ადამიანთან. ხალხთან საუბარი, ხალხის პრობლემების მოსმენა.
ამბობს ირაკლი ძაგანია, მამუკა ჩიქოვანის საარჩევნო შტაბის წევრი. გამარჯვებაში დარწმუნებულია გიორგი ბეგაძის საარჩევნო შტაბიც. აი რას ამბობს თავად ბეგაძე.
რუსთავის მოსახლეობას უხდი მადლობას, ჩემს აქტივს უხდი განსაკუთრებულ მადლობას თავდადებული ბრძოლისათვის და შრომისათვის. მე ვაფასებ ამ შრომას და მინდა გითხრათ, რომ რუსთავში ქართული ოცნებას 30 ოლქში ეყოლება მაჟორიტარი გიორგი ბეგაძე.
საუბნო საარჩევნო კომისიები არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე უნდა გაიხსნას. ეს თარიღი კი 23 ოქტომბერია. რუსთავის მეოცე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გაგა აფციაური ამბობს, რომ ძველი შემადგენლობით გააგრძელებენ მუშაობას.
კომისიის შემადგენლობაში ძირეული ცვლილებები არ იქნება, იმიტომ რომ მეორე ტური არის. 8 ოქტომბრის არჩევნების გაგრძელება უბრალოდ თუ ვიღაცა თავისინებით ისურვებს წასვლას, თუ წავა საოლქო საარჩევნო კომისიიდან არჩეული, ნუ შესაბამისად ოლქიდან მოხდება არჩევა და ანალოგიურად ალბათ პარტიული სიებიდანაც გამომდინარე, თვითონ პარტია შეარჩევს თუ ვინმე დატოვებს საოლქო საარჩევნო კომისიას. სული 23 საათი ვარ შემოსული, ძირეული ისეთი არაფერი იყო ტექნიკურ რაღაც მხარეებზე. იმჟელა ამაზე საოლქო საარჩევნო კომისიამ და შემდეგ მხოლოდ ნინო ბურჯანაძის პარტიამ გაასაჩივრა საქალაქო სასამართლოში, სადაც არ დაკმაყოფილდა მათი საჩივარი და დღეს გაასაჩივრეს უკვე სააპელაციო სასამართლოში. საარჩევნოში წერენ, რომ მეტი ხმა ეკუთვნოდათ და მიიღეს ნაკლები.
ამბობს გაგა აფციაური. შეგახსენებთ, რომ 8 ოქტომბრის არჩევნებში რუსთავში დაახლოებით 52,000 ამომრჩეველი მოვიდა. 29 მაჟორიტარულ ოლქში ოცნების კანდიდატმა პაატა მხეიძემ მამუკა ჩიქოვან 3,000 ხმით მოუგო, დაახლოებით ამდენივე ხმით მოუგო გიორგი ბენაძემ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს დავით კირკიტაძეს. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით მეორე ტურში გამარჯვებული ის კანდიდატია, რომელიც ყველაზე მეტ ხმას მიიღებს, თუნდაც არჩევნებზე 2 ან 3 ამომრჩეველი მივიდეს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას.
საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს იმერეთის მხარის 11 მაჟორიტარული ოლქიდან 7-ში გაიმართება. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატობის კანდიდატი პირველი ტურის შედეგების მიხედვით გამოვლენილია 5 ოლქში და ყველა მათგანი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელია. მაჟორიტარი დეპუტატების გამოსავლენად მეორე ტური ზესტაფონის, ჭიათურისა და გაერთიანებული ხარაგაული ბაღდათისა და ქუთაისის 3 ოლქში გაიმართება. თათა კაჭკაჭიშოს მოუსმინეთ.
როგორც ქუთაისის ნომერ 59-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდილ ოსეფაიშვილი განმარტავს, ოლქებში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები.
სამი მაჟორიტარული ოლქში ქუთაისში გამართება მეორე ტური მაჟორიტარი კანდიდატების. სამი ოლქში მეორე ტურში მონაწილეობენ ქართული ოცნებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. დეტალებში ყველაფერში განისაზღვრება ვადები, მიღებული იქნება შესაბამისი დადგენილება, რომელთაც ჩვენ უკვე აქტიურად დავიწყოთ მეორე ტურის მოსამზადებელ სამუშაოებს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ქუთაისის 52 საარჩევნო ოლქში აკაკი ბობოხიძის განცხადებით მეორე ტური განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქუთაისისთვის, რადგან საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გაირკვევა, საქართველოს პარლამენტი გააგრძელებს თუ არა ფუნქციონირებას საპარლამენტო დედაქალაქში.
განსაკუთრებით ქუთაისი კვლავ დგას ახალი გამოწვევის წინაშე, მიიღებს თუ არა ქართული ოცნება საკონსტიტუციო ხმებს. საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის საკმარისი ხმების მიღების შემთხვევაში, როგორც დაანონსა ქართულმა ოცნებამ, ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რაც იქნება განხილული მომავალ პარლამენტში, ეს იქნება პარლამენტის თბილისში დაბრუნების საკითხი. მე სწორედ აქედან გამომდინარე არც ერთ ვარიანტში არ ვაპირებ, რომ მოხსნა ჩემი კანდიდატურა. ქუთაისელებს კვლავ ექნებათ საშუალება დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია, აძლევენ თუ არა ისინი ქართულ ოცნებას და საკონსტიტუციო უმრავლესობას.
აკაკი ბობოხიძის განცხადებითვე პარლამენტის ქუთაისში სრულად ფუნქციონირება ქვეყნისთვის, რეგიონისთვის და ქალაქისთვის ამნიშნელოვანი. ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანაზე საარჩევნო კამპანიის აგებას ამომრჩევლის შეცდომაში შეყვანად მიიჩნევს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 59 ოლქში კობან არჩემაშვილი. მაჟორიტარობის კანდიდატი ოპონენტებს მოუწოდებს საარჩევნო კამპანია ღირსეულად წარმართონ. კობან არჩემაშვილის განცხადებით საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში ქართული ოცნება ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანის საკითხს არ დააყენებს.
თუ ხალხს აქვს და ქუთაისელ საზოგადოებას აქვს სურვილი, რომ პარლამენტი იყოს, პარლამენტი იქნება ქუთაისში. მეც ამას უჭერ მხარს. ჩვენიერ ქალაქშია ქუთაისი, აქ დიდი პერსპექტივები, საუნივერსიტეტო განვითარების თვალსაზრისით სრულიად უპრეცედენტო პერსპექტივები აქვს. ეს არის საუნივერსიტეტო ქალაქი, რომლის მასშტაბები ჩვენ უბრალოდ გააზრებული არ გვაქვს.
8 ოქტომბრის კენჭისყრის დღის მიხედვით ქუთაისის სამივე ოლქში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ლიდერობენ. მეორე ადგილზე კი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები არიან. 57 ოლქში გენადი მარგველაშვილმა ხმების საერთო რაოდენობის 41% მოიპოვა, გიორგი თევდორაძემ 29%. 52 ოლქში დიმიტრი მხეიძემ ხმების 46% მიიღო, აკაკი ბობოხიძემ 27%. და 59 ოლქში კობან არჩემაშვილს არჩევნებში მონაწილეთა 40%-მა დაუჭირა მხარი, გიგი წერეთელს კი 38%-მა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის თარიღი გახდა ცნობილი, კახეთში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა წინა საარჩევნო კამპანია განაახლეს. კახეთში სულ 6 მაჟორიტარული ოლქია, აქედან 5-ში მეორე ტური გაიმართება. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
კახეთის 5 ოლქში ერთმანეთს ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. პირველი ტურის შედეგად სწორედ ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები გავიდნენ პირველ და მეორე ადგილებზე. გურამ კაკალაშვილი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატია ლაგოდეხი ყვარელის გაერთიანებულ ოლქში და მან პირველ ტურში არჩევნებზე მისულ ამომრჩეველთა 23.58% მიიღო. დღეს ამბობს, რომ მეორე ტურში გამარჯვების იმედი აქვს, თუმცა ისეთ ფაქტებზეც მიუთითებს, რომ რომელიც მისივე თქმით კანონ დარღვევა.
გაყალბდა არჩევნები და გამოიყენეს არნახულად სახელმწიფო რესურსი, მაგრამ მაინც ვაპირებთ ბოლომდე ბრძოლას, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ის პარტია, რომელიც ბოლომდე იბრძვის. და როდესაც არჩევნების წინ აღამეს თვალთვალიანი მოვა კოორდინატორი და ან კომისიის წევრი და რომ გეტყვის, რომ დიდი გუდიში, მაგრამ მეორე დღეს მე ვერ მივალო და არც ასახელებს რატო, ბუნებრივია ხო ეს ისმის კითხვები, რომელიც უნდა პასუხი გაეთეს.
გურამ კაკალაშვილის კონკურენტი ლაგოდეხი ყვარელის ოლქში გურამ მაჭარაშვილია. ის ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატია. მან პირველ ტურში არჩევნებზე მისულ ამომრჩეველთა ხმების 37.8% მიიღო. მეორე ტურში გამარჯვებაში ისიც დარწმუნებულია. ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით კი წინა საარჩევნო კამპანიას მშვიდს და თანასწორს უწოდებს.
დამაჯერებლად გავედი პირველ ადგილზე, პირველ ტურში და რა თქმა უნდა მეორე ტურისთვისაც ემზადებით და აუცილებლად მიიღებს იმ დამაჯერებელ შედეგს, რაც პრინციპში საზოგადოების უმრავლესობას სურდა და დღესაც სურს. დემოკრატიულად მიმდინარეობს ეს პროცესები და საზოგადოება მზადარ იმისათვის, რომ თავის ნება გამოხატოს მეორე ტურისთვისაც. შესაძლებელი არის, რომ იმაზე უფრო გაცილებით დიდი აქტივობით, ვიდრე ეს იყო პირველ ტურში.
მეორე ტურის წინა საარჩევნო მონიტორინგს კახეთში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მოახდენს. მათ შორის არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მარეხმ გალობლიშვილი საიას თელავის ოფის ხელმძღვანელობს. ის არჩევნების პირველი ტურის დროს ამ ორგანიზაციის მიერ დააწერილ საჩივრებზე გვიყვება, რომელიც არც საოლქო კომისიებმა და არც სასამართლოებმა სრულად არ დააკმაყოფილეს.
რაზეც შევიტანე ჩვენ სასამართლო დავისაგან რაც იყო და მოთხოვნები რა იყო, რაც იყო სასამართლოებმა არ დააკმაყოფილეს. და საჩივრების ნაწილი, რომელიც იქნა საოლქო საარჩევნო კომისიებში შესული, ძალიან ნაწილობრივ დააკმაყოფილა.
რომელიც შემოიფარგლა ჯარიმით, ხო?
რომელიც ძირითადად კი დააკმაყოფილებული საჩივრები, საჩივრები ეხებოდა დისციპლინურ პასუხისმგებლობის საკითხებს და ამ ნაწილში თითქმის ყველგან საოლქო საარჩევნო კომისიებმა გამოიყენეს დისციპლინურ პასუხისმგებლობის სხვადასხვა სახეები, შენიშვნა და გაფრთხილება.
30 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი არჩევანს კიდევ ერთხელ გააკეთებს. მიდიან თუ არა საპარლამენტო არჩევნებზე, გამოკითხული რესპონდენტებიდან უარი მხოლოდ ორმა განაცხადა, დანარჩენები კი არჩევნებში მონაწილეობას აპირებენ.
მივდივარ არჩევნებზე ჩვენი ქვეყნის საკეთილ დღეოდ.
ჯარც პირველ ჯარც მეორეზე როგორ ვთქვი. აი ვიდო რა რასორია ყველაფერი.
გასული წავალ. ჩვენი ცხოვრების კეთილ დღეობისთვის ამას ხარის.
მივიღებ, იმიტომ რომ ვინც გვინდა ის უნდა ავირჩიოთ.
კახეთის 6 საარჩევნო ოლქიდან პირველივე ტურში 50%-იანი ბარიერი გადალახა მხოლოდ სიღნაღი დედოფლისწყაროს მაჟორიტარობის კანდიდატმა ქართული ოცნებიდან ირაკლი შიოლაშვილმა. შესაბამისად, ეს ოლქი ერთადერთია კახეთში, სადაც მეორე ტური არ ჩატარდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
შეფასოსვენლებო, ეს იყო რეგიონული მაცნე, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა გამეორებითი კენჭისყრა და არჩევნების მეორე ტური იყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, მას ნონა მჭადლიშვილი უძღვებოდა. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჯერ ერაყზე კი ამბობთ. უკვე მესამე დღეა ამ ქვეყანაში ფართო მასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია გრძელდება ქალაქ მოსულის ასაღებად. ჩრდილოეთში მდებარე ამ ქალაქს 2014 წლიდან აკონტროლებს ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფო. მათ წინააღმდეგ ერაყის ჯარებთან ერთად იბრძვიან ქურთი მეომრების სუნიტების და შიიტების გასამხედროებული ჯგუფების წევრები. ოპერაციაში ჩართულია შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის ავიაციაც. მარიამ ჭიაურელი მეც გეტყვით ოპერაციის სხვა დეტალებზე.
მოსულის ასახები ერიში მონაწილე ქურთი მებრძოლები აცხადებენ, რომ სწრაფად მიიწევენ წინ ერაყის ჯარებთან ერთად და შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის სამხედრო თვითმფრინავების მხარდაჭერით. საარტილერიო ცეცხლის და დაბომბვის შემდეგ ქურთმა მებრძოლებმა 17 ოქტომბერს გამოაცხადეს, რომ დაიპყრეს დაახლოებით 200 კვადრატული კილომეტრი და უკან დაახევინეს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს. ბრძოლა მოსულისთვის, რომელსაც 2014 წლიდან ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს, ყველაზე უფრო მასშტაბური ოპერაცია ერაყში 2011 წელს ამ ქვეყნიდან შეერთებული შტატების ჯარების გასვლის შემდეგ. სამხედრო ოპერაციის დაგეგმვას თვეები დასჭირდა და ახლა ერაყელი და ამერიკელი ოფიციალური პირები იმედ გამოთქვამენ, რომ გადამწყვეტ დარტყმას მიაყენებენ ისლამის ექსტრემისტებს, რომლებმაც ბევრისთვის სრულიად მოულოდნელად სირიისა და ერაყის ტერიტორიების დიდი ნაწილი დაიპყრეს ამ ორი წლის წინ. ერაყის პრემიერ მინისტრმა ჰეიდარ ალ-აბადი 16 ოქტომბერს საგანგებო სატელევიზიო მიმართვით ამცნო მოსახლეობას მოსულზე იერიშის დაწყების შესახებ.
لقد دقت ساعة الانتصار.
مواخلو دا غامرجو بيجامي دا دايزقو اوپراتسيه بي موسوليز غاساتاوي سوپلبلات. دغس واتس خادة پروم ايزقه بايزق ميرولي اوپراتسيه بي اسلاموري ساخرم تيپوس تيروريسا دا چاگوريزغان تكوانز غاساتاوي سوپلبلات. خطيس نبيت مالي شوكري بيت موسوليز ميتازه غاتاوي سوپلبسا دا تكواني خسني ساخشنانيش نوات. چون قلاوات ارتاتوي چخورت. چوني قوالا ريليجيز تارومات
ამავე სატელევიზიო მიმართვის დროს ერაყის პრემიერმა პირობა დადო რომ მხოლოდ მთავრობის ჯარები შევლენ მოსულში. ეს დაპირება მართლაც მნიშვნელოვანია, რადგან მოსულის ასაღებო ოპერაციაში შიიტების შეარაღებული ფორმირებების წევრებიც მონაწილეობენ, მებრძოლები, რომელთაც სუნით სამოქალაქო პირებთან სასტიკ მოპყრობაში ადანაშაულებენ. მოსული კი უმეტესწილად სუნიტებითაა დასახლებული.
ان القوى التي تقود عمليه التحرير
جاري روماليز გათავისუფლების ოპერაციას უძღვება ჩვენი ერაყის მამაცი არმიისა და პოლიციის ძალებისგან შედგება. ისინი და სხვა არავინ შევა მოსულში ქალაქის გასათავისუფლებლად. ისინი თქვენიანები არიან და თქვენთვის არიან. მათ არაფერი სურთ გარდა თქვენი სიკეთისა და თქვენი დაცვის.
وحمايتكم وتخليصكم
განაცხადა ერაყის პრემიერმა 16 ოქტომბრის სატელევიზიო მიმართვაში. მოსულის აღება ერაყის მთავრობის მთავარ სამხედრო ამოცანად ითვლება. ამავე დროს უახრესად მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ამოცანად იმის საჩვენებლად, რომ მთავრობა შესწევს უნარი საერთო მიზნის გარშემო გაერთიანოს ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით დაპირისპირებული ჯგუფები. ცნობების თანახმად ოპერაციაში 30,000-მდე მებრძოლი მონაწილეობს, მათ შორის 4,000-მდე ქურთი, რომლებმაც კონტროლი დაამყარეს მოსულის აღმოსავლეთით მდებარე სოფლებზე. ქურთების მეთაურების ცნობით ერიშის დროს მათ ჰაერიდან ძლიერი მხარდაჭერა მიიღეს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციისგან. ამ კოალიციური ჯარების სარდალი გენერალ ლეიტენანტი სტივენ ტაუნსენდი ვარაუდობს, რომ ოპერაცია კვირები გაგრძელდება, შესაძლოა უფრო მეტი ხანიც. გაერო მისივე განცხადებით, უკიდურესად შეშფოთებულია მოსულში და მის გარშემო ყოფი 1.5 მილიონი ადამიანის ბედით.
მარიამ ჭეურელი, გიამბობდათ. ერახში უკვე მესამე დღეა მიმდინარეობს ქალაქ მოსულის ასაღებად კვლავ დასაბრუნებლად სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც ჩართული არიან საკუთრივ ერაყის ჯარები, ქურთი მეომრები, სუნიტები, შიიტები და მათ მხარს უჭერს ერთებული შტატების ავიაცია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემები გრძელდება. ახლა გთავაზობთ ახალ ევროპას. ევროკავშირმა მკაცრად დაგმო 17 ოქტომბერს რუსეთის და სირიის მიერ მეამბოხეთა ხელში მყოფი ქალაქ ალეპოს დაბომბვა. ამ ოპერაციებს შეიძლება ომის დანაშაულის შეფასება მიეცეს. ეს ითქვა ლუქსემბურგში, სადაც შეიკრიბნენ ევროკავშირის 28 წევრი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრები და ერთობლივი განცხადება სწორედ მათ გაავრცელეს. თუ კიდევ რა მნიშვნელოვანი მესიჯები ჰქონდათ ევროკავშირის მინისტრებს ამის შესახებ, ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში გთავაზობთ რამდენიმე ფრაგმენტს ინტერვიუდან, რომელიც ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლინას ლინკევიჩუსთან ლუქსემბურგში ჩაწერა გადათავისუფლების სპეციალურმა კორესპონდენტმა რიკარდ იოზვიაკმა. გადაცემისთვის ეს ფრაგმენტები კობა ლიკლიკაძე მომცადა.
მიუხედავად გარკვეული მოლოდინებისა, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთის მიმართ დამატებითი სანქციების შემოღებაზე იმშელებდნენ სირიაში მოსკოვის ქმედებების გამო, ლუქსემბურგში 17 ოქტომბერს შეკრებილმა ევროპელმა მინისტრებმა მხოლოდ ერთობლივი განცხადება მიიღეს. ასეთი წინადადება ევროკავშირის არცერთ ქვეყანას არ წარმოუდგენიაო, განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ 17 ოქტომბერს ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. ამასთან, როგორც გაირკვა, სირიის გამო რუსეთისათვის ახალი სანქციების შემოღებაზე ევროკავშირის შიგნით არ არსებობს კონსენსუსი, რაც ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ლიტვის ელჩმა ლინას ლინკევიჩუსმაც დაადასტურა. ლიტველი დიპლომატი იმ არც თუ ისე მრავალრიცხოვან ევროპელ პოლიტიკოსებს განეკუთვნება, ვინც ფიქრობს, რომ სანქციები არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი რუსეთის აგრესიის შესაჩერებლად.
First, I'd like to expect more changes in the policy because we're not proud about sanctions. We're not proud about this language.
პირველ ყოვლისა მინდა მეტი ცვლილება დავინახო ამ პოლიტიკაში, რადგან ჩვენ სულაც არ ვამაყობთ რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციებს. სულაც არ მოგწონს უხეში ენა. ეს სანქციები უკანასკნელი საშუალებაა, როცა არ გისმენენ და შენს მინიშნებებსაც არაფრად აკდებენ. სამწუხაროდ ვერ ხედავ რომ ვითარება იცვლებოდეს, რაც არაერთხელ მithkoms კიდეს. შეუძლებელია იყოს აგრესორი უკრაინაში და მშვიდობის დამცველი სადმე სხვაგან. ეს ეჯვარეშია და ამიტომ ისინიც კი კარგავენ მოთმინებას, ვისაც ჯეროდა რუსეთთან კონსტრუქციული თანამშრომლობის. ისინიც კი ადანაშაულებენ რუსეთს სამხედრო დანაშაულის ჩადენაში. სხვათა შორის ეს ძალიან ძიმე ბრალდებებია და დამატებითი სანქციების შემოღებაზე მსჯელობა არ არის ჩვენი ინიციატივა. თუმცა ჩემთვის გასაგებია ეს ინიციატივა და ჩვენ მას განვიხილავთ. პირველ ყოვლისა მნიშვნელოვანია ვითარება შევაფასოთ ადეკვატურად, სინამდვილეზე დაყრდნობით და არ ვიხმძვანელობთ სასურველის რეალობად წარმოჩენის სურვილით. სინამდვილე კი ძალიან სამწუხაროა. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდგომ შესაძლოა ეს იყოს ყველაზე საშინელი ჰუმანიტარული კატასტროფა. გამიზნული დაბომბვა საავადმყოფოებისა თუ სხვა სამოქალაქო ინსტიტუტებისა სირიაში ნამდვილად არის დანაშაული და მისმა ჩამდენმა პასუხი უნდა აღოს.
Deliberate bombings of hospitals and other civilian institutions, it's really a crime and they should be accountable for that. So
აცხადებს ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტ რიკარდ იოზვიაკთან ინტერვიუში. თუმცა ლიტველი დიპლომატი იმ პრობლემაზეც ამახვილებს ყურადღებას, რასაც საწდება საერთაშორისო თანამეგობრობა და პირველ ყოვლისა გაერო, სადაც რუსეთი ვეტოს უფლებით სარგებლობს და ძირს უთხრის საერთაშორისო ინსტიტუტების ადმირწმენას. ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვაზე, თუ რა შეცდომა დაუშვა თავის მხრივ ევროკავშირმა რუსეთთან ურთიერთობაში, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკევიჩუსმა საქართველოსა და უკრაინის ასოცირების შეთანხმებისა და სავიზო ლიბერალიზების საკითხში გარკვეული ყოყმანი დაასახელა.
You did the best probably possible because we have 28 players, you know, different views and understanding. But also it's
ევროკავშირმა, რომელიც 28 წევრისგან შედგება, რუსეთთან მიმართებით შესაძლებლობის ფარგლებში ყველაფერი გააკეთა. აქ არის განსხვავებული პოზიციები და შეხედულებები, მაგრამ ძლიერები მაშინ ვართ, როცა რაიმეს გაკეთებას ერთობლივად გადავწყვეტთ. სწორედ ესაა გადაწყვეტილების რეალური ძალა. მაგრამ პრობლემა გადაწყვეტილებამდე მისვლაა. ზოგჯერ ამაზე დიდი დრო იხარჯება. უმნიშვნელოვანეს რამეებს ხშირად დიდი დაგვიანებით ვაკეთებთ. ზოგჯერ კი გულწრფელად რომ ვთქვათ, ინიციატივას ხელიდან უშვებთ. მაგალითად, ნაცვლად იმისა, რომ ერთი წლის წინ გადაგვეწყვიტა საქართველოსა და უკრაინისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხი, ჩვენ მხოლოდ ახლა ვფიქრობთ, მივცეთ თუ არა ეს შეღავათი ქართველებსა და უკრაინელებს. ეს სწორი არ არის. ან ავიღოთ ასოცირების შესახებ შეთანხმება. რა თქმა უნდა, ეს შეთანხმებები მუშაობს. მათ მოაქვს დამატებითი შემოსავალი და არა მხოლოდ სიმბოლური. მას პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს. და ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკა. ეს ფულიცაა, ესაა ვაჭრობა მაგალითად. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობამ გააორმაგა ვაჭრობა უკრაინასთან, რაც მეტად მნიშვნელოვანი შედეგია. მაგრამ მაინც ვერ ვახერხებთ ბოლომდე მივიყვანოთ უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმება. აქ ჩამორჩენა გვაქვს. ამდენად დროის აღქმა ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის, რათა მან კვლავ შეძლოს უნარიანად გაუმკლავდეს მომავალ გამოწვევებს, დროულად და ქმედითად იმოქმედოს.
აცხადებს ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტ რიკარდ იოზვიაკთან ინტერვიუში. ეს ინტერვიუ გავიმეორებთ ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს სტომის დაწყების წინ ჩატარა ჩვენმა კოლეგამ. სტომამ კი მიიღო ერთობლივი განცხადება, რომელშიც წერია, რომ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისა და მისი მოკავშირის რუსეთის მიერ წამოწყებული საჰაერო ოპერაციის ინტენსივობა და მასშტაბი აშკარად არაპროპორციული იყო განცხადების თანახმად. იერიში სამიზნე იყო სამოქალაქო ობიექტები, საავადმყოფოები, სამედიცინო პერსონალი, სკოლები და სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტები. ცალკეულ საბრძოლო ოპერაციებში ასევე ხდებოდა კასრული და კასეტური ბომბებისა და ქიმიური იარაღის მოხმარება. როგორც ითქვა, 20 ოქტომბერს ევროკავშირის საბჭოს სამიზნე იმშელებენ სირიისა და მისი მოკავშირეების მიმართ ახალი სანქციების შემოღებაზე. თუმცა ევროკავშირის ქვეყნებს შორის, როგორც ლინას ლინკევიჩუსმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთის მიმართ დამატებითი სანქციების შემოღების თაობაზე კონსენსუსი ჯერჯერობით არ არსებობს.
პრესაფალბო კობა ლიგლიკაძე იყო მიკროფონთან. მან გააცნოთ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ლინას ლინკევიჩუსთან ლუქსემბურგში ჩაწერილი ინტერვიუს ფრაგმენტები. ეს ინტერვიუ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა რიკარდ იოზვიაკმა ჩამოართვა ლიტვის მინისტრს. რადიო თავისუფლება აგრძელებს თავის გააცემებს. ოქროპირ რუხაძე იყო რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ერთი საათის განმავლობაში. ნახვამდის. Numbers home degree to buy me, cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charge on Denver, spark divine, sweet baby daughter out of paradise. I'm a fighter, now we're gonna answer, heavenly one, your whole is right. You're a child of fucking ants, where the fire should get divine. Every runner's got a runner's where your wings spread wide. You're all you're coming, you're the destiny, so let us all unite eternally. This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. There's been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudice.